work. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію Білорусі і світі більш подробязно. Присуд меркаваным тэрарыстам будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння завершыліся судовыя паседжанні ў працэсе над меркаванымі тэрарыстамі. Прысуд абвесяць 30 лістапада. Прагучалі выступы адвакатаў і апошняе слова падсудных. Дмітрый Канавалаў адмовіўся ад апошняга слова. Уладыслаў Кавалёў сваім правам скарыстаўся. Што ён казаў, пра гэта мы пачуем ад нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча, які прысутнічаў на працэсе.
Кавалёў выказаў апошняе слова, яно было падрыхтаванае. Ён паўтарыў, што ён не прызнае сябе вінаватым у датычнасці да выбуху ў метро, у тым, што ён не данёс пра тое, што ведаў у датычнасці да выбуху 2008 году, але прызнаў сябе вінаватым па некаторых эпізодах да 2005 году. Гэта нейкія здарэнні хуліганскія, ён казаў, у Віцебску, там, калі яму яшчэ было 15 гадоў. Вось гэта ён прызнаваў, але пры гэтым казаў, што ён не збіраўся дэманстраваць непавагу да грамадства, што гэта было проста юнацкае хуліганства, яны не разумелі, што рабілі. Ну і адносна Канавалава ён сказаў, што не верыць у віну Канавалава, што той зрабіў гэты тэракт у метро і што зрабіў тэракты ў 2008 годзе. І прыводзіў шэраг сваіх меркаванняў, сваіх доказаў гэтага. У тым ліку ён казаў, што на Канавалаве так і не былі знойдзены ніякія сляды выбухового рэчыва, што іншыя былі выбуховікі, што відео было падроблена, і насамрэч ён эту сумку не прыносіў, і шэраг яшчэ такіх самых заўваг, пра якія, дарэчы, казаў адвакат Станіслав Абразей, які абараняе Кавалёва.
Олег, ну можна сказаць, што ад адваката прагучала ў некаторым сэнсе сенсацыя, таму што адвакат Кавалёва заявіў, што галоўны доказ абвінавачання відэа гэта падробка.
Так, ён заявіў гэта і спрабаваў гэта даказаць, паколькі яго пазбавілі магчымасці падчас суду каментаваць відэа дэманстрацыі відэа, то ён так па хвілінах, па хрометражы распавядаў пра розныя кадры, на якіх бачны чалавек з сумкай ці побач з ім жанчына такая, мужчына такі. І вот падрабязна ён расказваў крок за крокам з відэа з розных камераў, што паводле яго зроблены монтаж. І паводле яго гэты монтаж зроблены вельмі прафесійна, але ўсё ж такі можна ўбачыць, што нейкі ёсць несупадзенні. Потым падчас рэплікаў пракурор Алексей Стук адказаў на гэта, што вот тыя кадры, пра якія казаў адвакат, насамрэч там былі нейкія монтажы, людзі вярталіся, калі быў выбух, они беглі обратно і маглі патрапіць разам з Канаваловым і ў адзін кадр, і ў другі кадр, на што звяртаў увагу Абразей.
Алег, на сёння і адзін з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалова да тэракту.
Так, выступіў Андрэй Тышкевіч, гэта праекціроўшчык, які быў у метро на платформе, яго выкінула выбухам у на рэйкі, ён цудам выжыў, бо выбраўся з этой яміны. Ён выступіў сёння сапраўды і сказаў, што ён сумняваецца, што ён не пераканаўся ў тым, што гэта менавіта гэтыя людзі зрабілі, і ў яго ёсць сумненні наконт будучага, што як бы тэракты зноў не паўтарыліся. Ён сказаў, дарэчы, што ён якраз быў падчас 3 ліпеня 2008 года на святі незалежнасці на праспекце Пераможцаў. Потым ён аказаўся ў метро 11 красавіка ўжо летась, і ён баіцца, што яшчэ трэці раз яму можа стаць такое зараз.
На судовым пасяджэнні прысутнічаў Алег Груздзіловіч. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Больш дэталяў судовага працэсу вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Прокурор запатрабаваў для абвінавачаных у тэракце ў менскім метро смяротнага пакарання. Ці былі б вы згодныя з такім прысудам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Згодна. Они ж пагубілі 15 чалавек. Столька невінных жертв, столька травміраваных.
Ну, конечно, согласен. Людей столько загубили.
Ой, да, смертной казнью, согласна. Много людей погибло из-за их, чтобы такого не повторялось.
А за то, чтобы как-то по-другому, это надо узнать общественное мнение не только у себя, но и в других странах такие же случаются. Вот, например, в Норвегии 77 человек погубил.
Лучше пожизненное, потому что всякие есть обстоятельства. Они жизнь давали, не им забирать.
Они ли это? Я что-то сомневаюсь, чтобы это они. Могли под горячую руку любого там взять. Лучше пожизненно, чтобы ошибки не было, и пожизненно можно исправить, а уже приговор от смерти не исправишь.
Многие казненные, часто выясняется, что они потом невиновны. А они очень молодые. Пускай лучше пожизненно сидят и разбираются до конца. Я не думаю, что они совсем получили человеческий вид. Я думаю, что все-таки они раскаются в своем содеянном.
Что заслужили, то пускай и будет.
Нет. Ну, потому что, мне кажется, во-первых, это не те люди, это не настоящие бандиты, которых споймали, и, мне кажется, они не делали этот теракт. А во-вторых, смертную казнь. Мне кажется, это слишком легко избавиться от человека. Нет человека, нет проблем.
Смертной казни, мне кажется, не надо, а пожизненное заключение, да. Пусть живет и мучается всю жизнь.
Смерть за смерть. Только так. Погибло очень много людей. Я считаю, смерть за смерть.
Если она 100% доказана, то да, если она не доказана 100%, то, конечно, нет. То пожизненная, потому что, может быть, откроются новые данные. И очень будет печально, если погибнут двое человек в этом невинных.
Ну, я вообще против смертной казни. Ошибка все равно может присутствовать. Судебная ошибка всегда может присутствовать.
Если виновны, тогда, а если вопрос, то неправильно. Виновность надо доказать.
Апытанне на вуліцах Гомеля. Аналізу беларускага правасуддзя будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што перашкаджае беларускаму правасуддзю. Эксперты АБСЕ падрыхтавалі даклад па выніках назірання за судовымі працэсамі па справе плошчы. Якія хібы беларускай судовай сістэмы заўважылі замежныя юрысты? Ці незалежна беларуская судовая ўлада? Ці гатовыя ўлады да рэформы судовай сістэмы? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды адвакат Павел Сапелка і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алія Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Александр Лукашенко сёння ў часе паездкі па Менскай вобласці запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Лукашенко таксама выказаў надзею, што цэны на расейскія газ і нафту ў наступным годзе будуць ніжэйшыя, чым цяпер. Ён паабяцаў, што пра гэта будзе абвешчана бліжэйшым часам. Ён таксама заявіў, што не бачыць патрэбы прыватызаваць прадпрыемствы, якія сёння працуюць эфектыўна. Да іх ён залічыў прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю хлебапрадуктаў. Больш пра ягоныя заявы, а таксама каментары да іх вы можаце прачытаць на нашым сайце. Кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі спадзяецца да канца году стаць чальцом усесветнай гандлёвай арганізацыі. Паводле прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна, дзяржавы-удзельніцы атрымаюць магчымасць працаваць на ўсёй прасторы мытнага звязу, што адчыняе для іх дадатковыя перспектывы. Тым не менш, адзначаюць эксперты, такі сцэнар нявыгадны якраз Беларусі ды Казахстану, якія мусяць падзяляць абавязанні усесветнай гандлёвай арганізацыі па ўмовах імпарту, але не будуць мець перавагаў у галіне экспарту. Расказвае Ігар Карней.
Кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін выказаў перакананасць, што ўступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю адкрые шырокі доступ да рынкаў Беларусі і Казахстану на правілах арганізацыі. Мы выбудовываем наше інтэграцыйнае аб'яднанне, мытны саюз і адзіную эканамічную прастору на прынцыпах ВТО, заявіў Пуцін. І ў гэтай сувязі, калі скончыцца працэс далучэння Расійскай Федэрацыі да ВТО ў снежні, а казахстанскія і беларускія партнеры яшчэ не будуць прынятыя ў арганізацыю, то астатняя частка свету можа спакойна працаваць на прынцыпах ВТО на ўсёй прасторы мытнага саюзу. Такім чынам, нават бліжэйшыя саюзнікі сумняюцца, што ў хуткай перспектыве варта чакаць уступлення ў ВТО разрэкламаванай мытнай тройкай. Да таго ж, для Беларусі перспектыва сяброўства апынулася ўвогуле пад вялікім пытаннем, бо ва ўмовах эканамічнай нестабільнасці такі варыянт быў ці не адзінай магчымасцю стаць сябрам арганізацыі. Між тим, прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных кажа, што Беларусь не адмаўляецца ад ранейшых амбіцыяў, працягваючы кансультацыі па трох кірунках. Як асобна, так и у звязцы с Россией и мытным союзом.
ВТО – это клуб, где определяют все не законодательные вещи, а простые переговоры с членами. Когда прошли первые консультации с государствами-членами ВТО, было принято решение, что наиболее оптимальным треком по вступлению являются три процесса параллельных, но согласованных по условиям и приближенных по времени.
Але ці справедливое ствержение, что сябровство России во всесветной гандлёвой организации автоматично несе выгоду астатнім партнерам па мытным саюзе, уключна з Беларусю. Некаторыя аналітыкі ўжо выказалі сумнеў у такім сцвярджэнні. Шмат хто сыходзіцца на думцы, што ўсё здарыцца з дакладнасцю да наадварот. Беларусь заваляць танным імпартам, але што да магчымасці экспарту, то ніякай палёгкі не будзе. Гаворыць эксперт у галіне міжнародных стасункаў Віктар Чарноў.
Нічога хорошого Беларусь не ждёт в случае вступления России в ВТО по импорту продукции в Россию, если, следовательно, Беларусь, будут какие-то уступки. А Беларусь при этом не сможет рассчитывать на преференции в плане экспорта. И что из этого может вытекать? Производству, экспорту, для того, чтобы получать какие-то льготы, какие-то преференции, при экспорте придется выдавать свою продукцию за российскую. Возможно, такой нюанс.
Россия почала перамовы об уваходжении во всесветную гандлёвую организацию у червені 1993 году. И, меркуючи по всем, про 18 годов нарешті своей мети досягне. Беларусь долучилася до процедуры сябровства у верасні таго ж 1993-го, але яе перспектывы застаюцца зусім неакрэсленымі.
Вы на хвалях Радыё Свабоду, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. На суде над меркаванымі тэрарыстамі адвакат Кавалёва заявіў, што галоўны доказ абвінавачання – відэа – гэта падробка. Один з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалава да тэракту. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Старадароскага мастацкага музею. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных. Сёння ў Менску павінен быў пачацца судовы працэс паводле пазову падатковай інспекцыі партызанскага раёну да аднаго з кіраўнікоў праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча. З яго хочуць спагнаць нібыта утоеныя падаткі. Сам праваабаронца падаў сустрэчны пазоў на падатковую інспекцыю. Як паведамілі «Свабодзе» ў раённым судзе, сённяшні працэс адклалі на пакуль нявызначаную дату, а скаргу Стэфановіча будуць разглядаць 23 лістапада. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Валянцін Стэфановіч своечасова перадаў у суд ліст, у якім патлумачыў, чаму 15 лістапада не зможа ўдзельнічаць у судовым працэсе. Увечары 14 лістапада ён знаходзіўся ў Копенгагене, дзе атрымаў міжнародную прэмію «Палітыкам Фрыдам Прайс». Гэтай прэміі ўганараваны праваабарончы цэнтр «Вясна» і асабіста яго кіраўнік Алес Беляцкі за выбітны ўнёсак у барацьбу за правы чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. Прэмію ўручае дацкая газета «Палітыка Дэйлі», якая актыўна займаецца тэмай правоў чалавека. Кожную восень камітэт прэміі вызначае лаўрэатаў з ліку асоб і арганізацый, якія служаць выдатным узорам негвалтоўнай барацьбы за каштоўнасці, увасобленая ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Мой званок заспеў спадара Стэфановіча ў пражскім аэрапорце на зваротным шляху ў Менск. Тут моцны туман, многія рэйсы адкладаюцца. Таму не ведаю, калі дакладна буду ў Менску, сказаў праваабаронца і расказаў пра публічную цырымонію ўручэння прэміі.
І гэта як знак пашаны і падтрымкі Алесю, які зараз знаходзіцца за кратам. Там розныя былі прадстаўнікі, у тым ліку і газеты «Палітыка», на якія рабіла вялікі артыкул некалькі дзён назад пра Алеся. І так, вядома, сочыцца пра процесом. І була вручена така статуетка з металу, в якої написано Freedom Award, а з іншого боку вигравлена Олесь Беляцький і Весна. Ну і відбулося таке святочне вручення, був продемонстрований фільм, короткий пролік про Олеся всім присутнім. А потім десь коля години півтори я відказував на питання людей, які присутнішили на цій імпрезі. Різні люди, в основному журналісти.
Цікавлюся у Валентина Стефановича, чи існує до цієї премії ніякий грошовий додаток?
Гэта там некую грошовую премію у памеры 100 тысяч датских крон. Вось, з якою ми зараз будем разбираться, в тим сенсі, що ми будем регіструвати її в департаменті по гуманітарній допомозі по адміністрації президента. І ми хочемо указати мети, на які ми хочемо розходувати цю премію, підтримка ахвяру політичних репресій і порушення прав чоловіка в Білорусі. Будемо регіструвати, поглядим, як департамент поставиться до цієї нашої пропонови.
16 листопада процес над Олесем Беляцьким узнавляється. Правоабаронцы прогнозуют, что ему до теперешних обвинувачений могут долучить и артикул 193 прим Криминального кодексу, який предугледжує покарання за деятельность ад імя офіційно не зарегістрованої в Білорусі громадської організації.
У Вашингтоні сьогодні відбуваються слухання Гельсінської комісії у справі Білорусі. Слухані засяроджуються на тим, як впливає переслід опозиції у Білорусі після президентських виборів на життя як самих ахвяр переслєду, так і білоруського громадства у цілому. На слуханнях, окремя сябру комісії, виступають були кандидат у президенти Білорусі Аліс Міхалєвіч, Роджер Потоцький з Національного фонду підтримки демократії і Сьюзен Корк з правооборончої організації Freedom House. У Мінську сьогодні на вечір була запланована супольна молитва за політв'язню. Ці удалося провести гэтую акцію, розказує Алесь Дашинський.
Я знаходжуся на Конституційній площі у районі знака нульового кілометра. Тут зібралося п'ятеро чоловік. Серед їх підтримальник Олесь Макаєв, активістка Ганна Шапуцька і інші. Жінки опанули червоно-білі шаліки з вияви герба погоня. І зараз ось протягується молитва за політв'язнів. Як то тлумачив Олесь Макаєв, раніше ці молитви звичайно проводилися на площі Незалежності, коля Червоного костюлу. Там вони будуть і далі проходити, і сьогодні будуть в Касишницькій площі до костюла ось ці люди. Але після того, як працівники міліції розогнали шерег акцій у молоді, які проводили тут акцію солідарності з політв'язнями, вірники вирішили збиратися на Костишницькій площі і проводити о 7 годині молитви за політв'язнів тут. Коля їх стоять некілька людей у цивільним. Вони не шепають вірників, не розганяють, не перешкоджають їм. Але ось тут була журналістка з Білопану, і вона робила фотоздимки, і підійшли люди у цивільним, примусили видалити один фотоздимок, де був чоловік у цивільним сфотографований.
З Мінську передавав Алесь Дашинський, слухачка «Свободи», засяроджується на причинах неудачів масових акцій у Білорусі.
На повестке дня все еще остается вопрос, ну почему нет массовых выступлений народа? Я и раньше так думала, а опыт народного схода еще больше убедил, что пока не будет единства в оппозиции, пока все они не начнут работать на одну знаковую, харизматичную фигуру, ни одно выступление народа не будет массовым и эффективным. В первый же день у меня из 29 человек не подписались за сход только двое. Значит, у людей есть вопросы, и они хотят их задать властям. Но как только началось давление, да еще на самом высоком властном уровне, народ спасовал. Почему? Нет достойной альтернативы, сильного противовеса. На Лукашенко работает вся созданная им система, а оппозицию давят частями, на которые она сама себя добровольно разделила. Притчу о вениках и отдельных прутиках, знакомую всем с детства, видимо, все же запамятовали те, кому должно ее помнить. Потому-то те, кто не может уехать из страны, отсиживаются дома, просто за компанию подставляться не желая. А гражданское самосознание, о, это тонкая субстанция. Понятно не всем.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Позна ўвечары 14 лістапада ў Менску ў выніку цяжкай хваробы памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік Менскага гарадскога клубу спадчына і старадароскага музею выяўленчага мастацтва. 10 снежня Анатолю Беламу споўнілася б 72 гады. Вянок памяці Анатоля Белага сёння ў праграме, якая выйдзе ў эфір а 10 гадзіне вечара. Менскія ўлады вырашылі падтрымаць адзінокіх пенсіянераў, інвалідаў і шматдзетныя сем'і, распачаўшы дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных. Ці дапамогуць гэтыя захады маламаёмным перажыць крызіс? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Продаж товаров с 10% знижкой организованы по администрационных районах и будет ажыццяўляцца строго поводле спису райвыканкамов по прадъявлению документов, каб никто інший не скарыстаўся ільготами. Ужываные речи так само будут размярковывать поводле спису. Як народ ставится до гэтых проявов доброчинности с боку державы? Спадарня Ганна каже, что допомога – это заўсёды добра, але яна повинна быть разумной и сапраўды адресной.
Например, нашу бабушку мы вполне можем обеспечить и пальто, и сапогами, но сколько тому старому человеку надо? И сносить она это пальто не успеет. Лучше бы и спрашивали у людей, интересовались, что им действительно надо. Кому-то не хватает на лекарства, кому-то элементарно на еду. Может быть, посмотреть в эту сторону, а не облагодетельствовать всех какими-то там пальто или куртками.
А вот самотного пенсионера Паула Луцевича такая допомога державы обурая.
Потому что раньше я какими-то гандлюсь там на 10% со скидкой, и им не потребно, им своих там до халеры. Пенсионерам повинны леки, перш за все. Это ж просто здеки над людьми, которые все життё працавали на эту Украину, а теперь живут как жебраки. Лепше дать пенсионерам пристойную пенсию, каб яны, как сказал наш президент, ходили у крамы, не как у музеи, а каб яны там могли что-нибудь набыть, каб эта пенсия отстрадала узровню инфляции.
Былый министр працы и социальной обороны Александр Соснов так само лечит, что это не вырашение проблемы.
Так, это допомога, але это допомога только вызначенный час, недолго. Как пережить некую складанную ситуацию? Но справа в том, что у Беларуси это не часовая складанная ситуация, а это уже все. Так будет завсёды. Тому это не выйти. Такими методами можно только некий военный час. Это часовые меры. Немагчыма так жить постоянно. Но более что ни Урад, ни Лукашенко, яны не придатны. Вогуле.
Былы міністр працы Александр Саснов. Сёння ў Беларусі вырасла плата за тэлефон. Раней падаражэлі электрычнасць і цяпло, праезд у транспарце, бензін, харчовыя тавары. Ад пачатку году інфляцыя перасягнула 100%. Як беларусы выжываюць у такіх умовах? Канкрэтныя жыццёвыя гісторыі распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Так, на Магілёўшыні Андрэй Белагубаў знайшоў гараджанаў, якія гадуюць коз і кароў.
У райцэнтры Чэрыка ў Магілёўскай вобласці нямала сем'яў трымае козы. Гэтая непатрабавальная жывёла не вымагае ад гаспадароў значных высілкаў, каб іх даглядаць, а вось карысць адчувальная.
Мы не пакупаем малочныя прадукты вообще. Мы прымяем і малако, і сметану, і творог, і простаквашу. І иногда даже я прадаю ещё малачко. Мы забілі козачку весь год со сваім мясам. Для дваіх этого вполне достаточно. В общем, і корма ей не так уж много надо. А если кто ещё держит кур, тогда совсем хорошо.
Зазначае жыхарка райцэнтру Ніна Константіновна. Карміцелькамі у вёсках у няпросты цяперашні час застаюцца і каровы. Трымаюць іх і ў старажытным Мсціславе. Даглядаць цяжка, але карысць ёсць. Дапамагаем сабе і дзецям, кажа жыхарка райцэнтру Валянціна Пятроўна.
Яшчэ одну пенсію зарабляем. У тое воскресенье пашлі, трошку прыпазніліся. Так ужо по базару людзі крычалі: «Ідзець, ідзець!» Уже ждали. И у нас уже таких бизнесменов осталось личные одинки.
Колькость тех, кто живет с коровиного молока, менее, каже Валентина Петровна. 10 годов тому статок у Мстиславе был 120 голов, а теперь 12. До весны застанется еще менее.
Если уже останется их штук 5, то уже и остатние продадут. Придется и нам продавать. И бизнесу этому конец. Так само и на вёсках. Сделали агрогородки. Один эту скотину поставить. Построить ему самому, так это же не его дом, что ему дали. Поэтому вот получается, что этот бизнес приходит в занепад.
На Гарадзенщине многие выживают дзякуючы близкой мяжи с Польшей, рассказывает Михаил Корневич.
Апошнія місяці на пограничних переходах з Польщею знову з'явилися великі черги. Значно поболіло тих, хто імкнеться завести туди продати паліва і цигарети, як вернутися назад з необхідним товаром і долярами. Мой сорозмовця, господар Петра, має 4 дітей, працював на державному підприємстві, але шкодує, що не покинув ту працю раней, як їздить у Польщу. І він каже, що у теперішніх умовах це один і реальний порятунок для його і ягоної сім'ї.
Ну, вимушений був покинути працю, бо не змог утримувати свою сім'ю. Мало заробляємо, мам дітей, яких треба утримувати. А як утримувати за ті гроші, що платять? Ну, платили 700 рублей. Ну, то що, за 700 рублей утримати дітей? То прийшлося увести і шукати, де Латвій.
Новою працею йому допомогли знайти сусіді, з'їздив з ними один раз, другий, і зрозумів, що треба так само звільнятися з праці. Правда, кожен раз, проводячи недозволену кількість цигаретів на границі, з його слов, відчуваєш себе не вельми комфортно. Питаюся, чи значно поправив свій сімейний бюджет, оскільки основну працю усе ж покинув.
Я привезу і денег, і там і валюта свободна. Все є по нормальним цінам. Ну, навіть от хліб, булка, молоко. От саме простое, я скажу, що там гораздо дешевле. Ну, м'ясо теж в 2-3 рази дешевле. Ну, про фрукти то взагалі розмовляю даже. Там все копейки коштує. Радується душа, і діти радуються, коли я приїжджаю.
Многія жыхары Берасцейшчыны ў крызіс шукаюць працу за мяжой. Пераважна гэта будоўлі Расеі, дзе магчыма за месяц зарабіць столькі, колькі на радзіме амаль за паўгода. Падрабязней Павел Константінаў.
Як распавёў Віктор Чайкоўскі з Берасця, з аднаго з райцэнтраў, Лунінца, на расійскія будоўлі пачалі з'язджаць нават міліцыянты.
Лунінца, адзін міліцыянер, поехал в Россию, позвонил родственникам, говорит, занесите за меня заявление. Я за такую зарплату работать не буду, а останусь в России на стройке работать. И в течение там, недели или нескольких недель 5 участковых милиционеров уволилось, и даже комиссия приезжала из Минска.
Былы міліцыянт Зывацэвічаў Станіслаў Халадовіч кажа, што дэвальвацыя моцна паўплывала і на заробкі ў міліцыі.
1 800 000, якобы їх зарплата участкового. Ну, може, які там старші участкові в бані майорської, то може і 2 получить. А во-вторых, народ дуже плохо відноситься зараз к міліції. Міліція надто з отрицательної сторони себе проявила в останнє время.
Регіональний огляд свободи.
Калі ў мінскіх альбо ў марынагорскіх аўтакасах вы замовіце квіток да энергіі, касіркі ў лепшым выпадку на вас здзіўлена паглядзяць. Ані ў кампутарах, ані ў маршрутных лістах кіроўцаў такі прыпынак не значыцца. Хоць пасёлак, прыдарожны цэнтр аднайменнага аграгарадка, прыкладна ў 20 кіламетрах ад райцэнтра Пухавічы. Аднак днямі назоў энергіі фігураваў у крымінальных зводках на ўсю краіну. Моё падарожжа ў вёску Энергія на Пухавічыну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. На судзе над абмеркаванымі тэрарыстамі адвакат Кавалёва заявіў, што галоўны доказ абвінавачання – відэа – гэта падробка. Адзін з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалава да тэракту. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Старадароскага мастацкага музею. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных.